raadiokadi Muhusi ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulema 4626. keskpäeva saadet on teisipäev 27. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on telefonil välispoliitilise kokkuvõttega kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. 3.–7. oktoobrini tuleb taas ettevõtlusnädal, mis meil sel puhul juhtuma hakkab, räägib telefonitsi Saarema arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk. Tartu Ülikooli juhitava koronaviiruse levimuse seireuuringu tulemused näitavad, et viiruse vastaste antikehadega inimeste hulk on saavutanud rekordtaseme. Sellest räägime lähemalt seireuuringu juhi Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Rutt Kaldaga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sometimes the world becomes so cruel. We deport people every day. But with the woman who was living her life, he became a killer to her life. Sometimes the words are like the wind and break me from this world away. But when I come back, I can feel my sorrow. They grows up so strong inside of me. It's an unlucky story, a woman so true, and the people that love you will cry. Oh, you can light the night, oh, oh, the world. Oh, you can light the night, we are with you. We love you. Oh, you can light the night. Oh, oh, the world. Oh, we don't wanna cry. We are with you. We love you. You'll be with us forever. With a star that always shines. We pray for you. Forever the sky.
Ja me jätkame nüüd välispoliitilistel teemadel. Meil on telefonil kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast, Tõnis.
No me eelmisel nädalal siin vaikselt juba lootsime, et äkki saame kuidagi rahumeelsemate teemadega edasi minna, aga näe ei. Idanaaber annab meile jätkuvalt ja jätkuvalt põhjust ikka Ukraina sõjast rääkida ja tundub, et nii kurkusega ei ole, seda juttu jätkub kauemaks.
Kahjuks see on tõepoolest niimoodi, sest Putin tundub, et annab hagu juurde ja selle jutuajamise või vestluse rahu ja muudel meeldivamatel teemadel tuleb meil ikkagi edasi lükata mõnevõrra.
Kas see niinimetatud osaline mobilisatsioon, mis eelmisel nädalal Venemaal välja kuulutati, on nüüd märk sellest, et Venema on omadega jännis? Kas see on märk sellest, et varem või hiljem see pidigi nagu juhtuma või tähendab see hoopis midagi muud? Kolmandat.
No mobilisatsioonist räägiti tegelikult juba märtsikuust saadik. Ja erinevad analüüsid ja hinnangud näitasid selgelt, et see on noh üks viimaseid samme, mida Putin on valmis ette võtma, astuma. Sellepärast, et ta mõistis suurepäraselt ja mõistab ka praegu suurepäraselt, kui ebapopulaarne selline otsus on, et ta sisuliselt ju püüdis kogu aeg vältida seda olukorda, et see sõda jõuaks venemaalastele koju, et ta jääks televiisorisõjaks, et see normaalsus nii-öelda võime ka juttu märgid sellele normaalsusele panna, et see säiliks, aga nüüd oli lõpuks ise sunnitud olema, et, et seda sõda neile koju viia. See sündmused toimuvad tavaliselt mingitel hetkedel, mingil põhjusel ja kronoloogia on hästi oluline, et miks toimub sündmus A või B või C, miks nad toimuvad teatud järjekorras ja mis on need põhjuslikud seosed. Eelmisel nädalal või oli see üleeelmise nädala lõpus, toimus ju Uzbekistanis Samarkandis Shanghai lepingu organisatsiooni riikide tippkohtumine. Putin sai võib-olla oma ametiaja jooksul kõige suurema alanduse osaliseks. Tegelikult ta ju lootis Hiina presidendilt Xi Jinpingilt, kuid ka India peaministril Narendra Modilt toetust saada. Selle asemel tundub, et talle öeldi täiesti selgelt ja otse näkku, ütleme niimoodi eesti keeles, et see sõda tuleb ära lõpetada, sest kõik kannatavad ja kõigil on juba villand sellest sõjast. Ainukene, kellel ei ole villand, on tundub Putin. See oli sõnum, mis kumas läbi ka pressikonverentsidel ja isegi Putini enda poolt välja öeldud sõnades, et meie Hiina sõpradel, nagu ta ütles, on küsimusi ja probleeme. Lisaks veel alandused, mis tulid isegi Kesk-Aasia vabariiki juhtidema. Putin oli ju punktuaalne seekord, Putin, kes lasi isegi Rooma paastil tunde oodata, enda oli kohal õigel ajal ja pidi ise ootama küll Kirgiisi presidenti, küll Tadžiki presidenti.
See oli uus kogemus kindlasti talle.
See oli uus kogemus ja siis kui ta tagasi tuli Samarkandis Moskvasse, siis ta olevatki selle mobilisatsiooni otsuse teinud. Kui talle öeldi, et see sõda tuleb ära lõpetada, eks ta siis nüüd püüab seda lõpetada kuidagi selle mobilisatsiooni kaudu.
No on siin neil päevil tulnud ka uudis, et Kreml on tunnistanud, vist esmaspäeval oli see teada, et ta on tunnistanud ka mobilisatsiooni läbiviimisel tehtud vigu. Ma ei saanud päris täpselt aru, kas üks nendest vigadest oli see, et piire kohe nagu kinni ei pandud, sest mobilisatsiooni eest on Venemaalt lahkunud üle 200 000 inimese, kui mälu ei peta. Ilmselt lahkub veel nii kaua, kui see võimalus vähegi on, või peeti nende vigade silmas midagi muud?
Noh, see mobilisatsioon ise on üks väga suur viga, ajalooline viga, ma ütleks. Ja see sõda ise, kui Putin kunagi kritiseeris Gorbatšovi, ja nüüd siteerides Putin, et Gorbatšov korraldas 20. sajandi kõige suurema geopoliitilise katastroofi, ta pidas ilmas Nõukogude Liidu lagunemise, siis mina ütleksin, et Putin nüüd korraldab 21. sajandi kõige suurema geopoliitilise katastroofi veel õudsama.
On sellega juba hakkama saanud tegelikult?
Ja täpselt. Mida peetakse silmas selle nende vigadega siis mobilisatsiooni kohes on mitte piiri siis mitte päris sulgemine kutse alustele või siis vastavas vanuses meeskodanikele, vaid pigem see, et nimekirjadesse, keda siis teenistusse kutsuti juba, on sattunud inimesed, kellel polegi sõjaväelist kogemust, ei ole ka ajateenistust läbinud, kuigi lubati ju neid mitte kaasata, kuid ka haigeid inimesi, kellel on kroonilised haigused ja kõike muud. Seda pidas silmas ka riigi tuumaspiiker, senatispiiker Matvienko ja ka tuumaspiiker Volodin, kui nad vastavaid märkusi tegid. Mina näen, et korruptsioon Venemaal hakkab veelgi rohkem vohama selles mõttes, et meeste rahvad, kellel on veel natuke aruraasukest veel peas, püüavad ju sellest mobilisatsioonist ja sõjast ja noh, kas just peaaegu kindlas surmast, aga suure tõenäosusega, et ei tulda tagasi pääseda, siis sisuliselt pakkudes altkamaksu arstidele, et saada tõendeid või koguni sõjakomissariaatides, et neid nimekirjades ei oleks. ja me näeme ju protestiaktsioone eriti rahvusvabariikides, Dagestanis, Burjaatias ja mujal. Ja muidugi heal põhjusel sellepärast, et seal on ju väike linnad ja külad juba meestest tühjaks tehtud. On terved külad, kus on ainult naised ja lapsed ja siis vanurid, ütleme.
No see on omaette teema, et nende piirkondade meeste hulgas on nagu see proportsionaalselt hukkunute arv suurem kui mõne teise piirkonnaga.
Palju vaadata, suurem.
Et see on nagu omaette teema juba isenesest.
Ongi ja noh. Ütlen lühidalt oma arvamuse, et noh, tegelikult Putin viib praegu läbi pesuessa genotsiidi nende väikerahvaste suhtes, nii Kaukaasia kui Siberi rahvaste suhtes, umbes nii nagu Stalin tegi oma ajal, nii et kuigi Stalin ajal veel lauldi laulukesi suurest rahvaste sõpruses, kuigi väikerahvaid ju füüsiliselt noh, tapeti. No nüüd tähendab see mobilisatsioon, nii nagu ta välja kuulutati ja peideti ära ju see paragraf 7 selles Putini ukaasis, mis räägib numbritest, no, see on ilmselge, et see ei ole 300 000, milles Soigu rääkis, vaid see on miljon või 1,2 miljon. See on ju märk Venema nõrkusest. Kui Venema on suur ja enesekindel riik, kellel on palju rohkem ressursse kui Ukrainal, nii materiaalsed kui inimese ressursse, siis miks on vaja siis sellist mobilisatsiooni välja kuulutada peale 7 kuud kestnud sõda. See näitab, et see nõnda nimetatud erioperatsioon on täielikult ju läbi kukkunud.
Üks teema on ka see, et need samad inimesed, kes nüüd on suutnud Venemalt ükskõik kus suunas siis lahkuda selles mobilisatsiooni hirmus, no ega nende peale ju ka väga hästi ei vaadata, ei osaliselt Venemaal ega ka kuskil mujal ja noh, väide on umbes see, et need 7 kuud, noh, teil oli nagu sellest sõjast jumala üks kõik, nüüd te äkki avastate, et see on paha ja te ei taha sinna sõtta minna. No meil on ju siin isenesest hea selle üle otsustada, aga noh, kui me meenutame oma 50 aastat ajaloost, ega me ju ka väga tänavale miitingule ei läinud enne kui oli näha, et asi ikkagi päris lõpukorral on. Et nendest inimestest võib ka teatud mõttes aru saada, et noh, ei ole seda kodaniku julgust nüüd igal ühel minna riiki kukutama.
No ei ole ja see on küsimus, mille üle arutlevad paljud vaatlejad ja eksperdid ja lihtsalt noh, tavalised inimesed, kes tunnevad selle teema vastu huvi, et millal siis venelaste noh, kannatus katkeb lõpuks. Noh, ütleme ajalooliste näidete puhul öeldakse, et siis kui nälg on majas, siis kui nad hakkavad nälgima ja nälga surema, siis võib-olla, aga noh, sinna on veel palju aega, kui selline aeg üldse tuleb. Nüüd pidi olema liha hind, sealiha hind Venemaal kõige aegade kõige noh, odavam, ütleme. No ilmselt ka hea põhjusega, et ära hoida siis neid massimeele avaldusi ja seda näljatunnet, et söögu liha ja olgu siis vaid ja istugu kodus. Et see, et noh, tuhanded tulevad tänavatele protestima, nendest tuhandetest saadakse üpris lihtsalt jagu. Nad areteeritakse, pekstakse, saadetakse rindele, mida iganes, kui tuleksid tänavatele miljonid Moskva, Peterburi ja teiste suurlinnade tänavatele, vaid siis nad enam olukorraga toime ei tuleks. Nii et ilmselt on siis, kui see mobilisatsioon hakkab käivituma päriselt ja üksused jõuavad rindele. Noh, kõigepealt noh, nad üritavad siis täita augud, lüngad seal okupeeritud territooriumides ja mehitada neid üksuseid, mille koosseis on võib-olla ainult 40-50-60% ettenähtust nende uute kutsealustega, nii et kui, ütleme piltlikult, see kõlab groteskselt, aga kui laiba kotid hakkavad massiliselt Venemaale saabuma Ukrainast, siis see võib tekitada tõepoolest tõsise protestilaine.
No ja paradoksaalne on ju ka see, et nagu on juba öeldud, et ilmselt see sõda venib ikkagi pikale. Mingisugust vaherahu või rahulepingut praegusel kujul ilmselt Venemaa ei saa ja Ukraina ei taha, sest see tähendaks seda, et Ukraina tuleks loobuda mingitest aladest, kus nüüd ka need nii nimetatud referendumid läbi viidi. Selle peale Ukraina ilmselgelt ei lähe ja Venemaa nüüd, ma ei kujuta ka ette, et tõstaks käpad püsti ja jätaks kõik need vallutatud territooriumid maha ja ütleks, et ups, niimoodi läks see kord. Teeme rahu.
No tõepoolest, tegelikult ütleme, läbirääkimistel oli veel mingi šans, mingi võimalus oli veel märtsis või aprillis, aga Venemaa ise põletas kõik sillad läbi, mis oleks võinud viia läbirääkitud sõja lõpuni, sest siis Putin tundis ennast väga enesekindlalt, et tema dikteeris kogu mängu ja ta nõudis sisuliselt Ukraina kapituleerumist, millega Ukraina loomulikult nõus ei saanudki olla. Aga nüüdseks, kui see sõda on väldanud juba rohkem kui 7 kuud, siis nüüd on olukord teine ja nüüd on mulle tundub Venemaa nõrgemal positsioonil ja Ukraina on initsiatiivi haaranud. Ukraina mõtleb kogu oma territooriumi vabastamisele ja ma arvan, et õigusega. Ukrainlased teavad, et selleks nad peavad kandma veel palju ohvreid, aga nad on selleks valmis. Nüüd selle mobilisatsiooniga astus Putin, ma ütleksin, eelviimase või eelviimase eskalatsiooni samm on olemas selline asi nagu konfliktide eskalatsiooni redel, mille viimane aste on teadagi mis tuumarelvade kasutamine, mis on kõige kohutavam ja kõige riskantsem samm, sellest me võime ka pisut rääkida. Aga see näitab, et kui kogu see Putini loogika on toetunud kogu aeg eskalatsioonile, siis need eskalatsioonisammud hakkavad otsa saama. Üks vahepealne etapp on veel enne tuumarelvi on siis üldmobilisatsiooni välja kuulutamine, aga see on juba formaalne samm, sest tegelikult see osaline mobilisatsioon, mis praegu käivitus, see on peaaegu nagu üldmobilisatsioon, ütleme. Ütleme, lootus on veel meil ja Ukrainal ka selles, et need Vene sõdurid, keda nüüd siis on välja kutsutud ja keda püütakse, kellel püütakse välja õpetanda ja sinna sõtta saata, et nad ei ole absoluutselt mitte motiveeritud. Sest selle 7 kuu jooksul ju korjati kokku üle terve Venemaa isegi vanglates kõiki neid nii-öelda vabatahtlike, kes olid valmis lausa küllalt suure raha eest Venemaa mõistes minema sinna võitlema või vaba surma, kuidas öelda, nii et neid vabatahtlike päriselt ei tohiks enam väga palju olla.
No räägime sellest tuumateemast ka, et seda ju aegajalt ikkagi meile tuletatakse meelde, et see võimalus on olemas, kuigi keegi ei taha seda ikkagi tõsiselt võtta ja tõsiselt uskuda. No ma ei tea, ma ei oska mõelda nagu Putin, aga kas see Ukraina teema, kas Ukraina on nüüd tõesti seda väärt, et alustada tuumasõda tema jaoks?
Kuidas võtta? See ongi, et tegelikult mille nimel seda sõda peetakse ja tuhanded inimesed, kui mitte kümned tuhanded ja võib-olla vasti 100 000 surevad. Mille nimel? See on tegelikult Putini, ma ütleksin, arusaamatu ja totra sellise uhkuse ja upsakuse nimel. Et teda on alandatud ja nüüd eskalatsioon tuuma relva kasutamiseni sõltub jällegi sellest, valu läves. Ühel poolt on olemas Venemaa ametlik tuumadoktriin, mille lävi on madalam kui teistel riikidel. Venemaa ütleb, et tuumarelvi võidakse kasutada siis, kui Venemaa eksistents olemasolu on ohus. Või teda on tuumarelvadega rünnatud. Selge on see, et keegi kavatse Venemaa tuumarelvadega rünnata, järelikult siis käib jutt Venemaa eksistentsist.
Ja mis me selle all mõtleme, see on puhtalt tõlgendamise küsimus.
täpselt selles mõttes, et kuivõrd Putini režiimi ja Venema vahele on tõmmatud võrdusmärk, siis just kui see, et Putini režiim kukub kokku, siis ka Venema kukub kokku, mis on täiesti vale aru saama, aga noh, sisuliselt Putini režiim tahab väita, et ta kaitseb oma enda olemasolu režiimi, no tuumarelvadega vaja. Ja kui nüüd need tsirkusreferendumid no, viiakse läbi homse päeva lõpuks ja ma saan aru, et on kavas neljapäeval siis riigiduumas kiirkorras ja selline kiir annekteerimine, mida siis Putin ise kinnitab reedel, et see ongi Venema kõik need okupeeritud alad, seal Luganski, Donetski, Zaporizhia ja Hersoni oblastites.
Et need ongi siis Venema juba?
Just, ja kui reedest. Ukraina peaks hakkama neid alasid vabastama oma enda territooriumid, siis see oleks just kui kallale tung Venemaale. Noh, Krim on ka loomulikult sinna selles noh, nimekirjas, nii et siis just kui seda Medvedev püüdiski öelda, Dmitri Medvedev, et siis on Venemaal õigus just kui mitte tuumariigi Ukraina vastu tuumarelva kasutada, aga mida see näitab? See näitabki seda nõrkust, mis praegu Venemaal valitseb, nii sõjalist kui poliitilist nõrkust ja ma arvan, et me ei tohi lasta ennast mõjutada nendest ähvardustest.
Nii ja päris lõpuks natuke sellist pool sisepoliitilist teemat ka, mis otseselt selle eelneva kõigega seoses. See on nüüd see elektriteema, see meie lahti ühendamine, kinni ühendamine, mis iganes. Ja. Peaministri pöördumine rahvale, mis noh, vabandust minu innangul tekitas küll rohkem küsimärke kui arusaadavusi ja hüjumärke.
Ka minul.
Et mis me siis nüüd peaksime tegema? Et taas me oleme hakanud mõtlema sellele, et kas meil nendest kolmest konservipurgist külmkapis ikka piisab või mitte. Kui Vene uudistes näidati juba ühte meie mingi telekanali saate lõiku, kus päästetöötaja õpetas, kuidas elektrikatkestuse korral ikkagi tualiti kasutada nii, et sa teda nagu tavapäraselt kasutavaid kasutad seal kilekotti. No ma ei tea, kuidas ma peaksin kõikesse sellesse suhtuma? Kas ma peaksin olema väga murelik või säilitama sellist stoilist rahu, sest noh, ega ju me ei tea, mis saab. Keegi ei tea.
No rahut tuleb igal juhul säilitada, sest paanika või muu selline ei ole, on inimese vaenlane kriisi olukorras nii ehk naa. Aga ma vastaksin kõigepealt väikese meenutusega 90. aastate keskpaigast. Ma töötasin välisministeeriumist juba 91. aastast ja see oli välisminister Siim Kallas ajal, kui ma kirjutasin kokku koos teiste panustajatega erinevatel teemadel sellise Venema teemalise poeemi jutumärkides, mis puudutas kõik võimalike julgeoleku riske ja ohte Venema suunalt. Ja üks nendest oli energeetika, seal selles peatükis oli siis toona tegev ka minister Niitenberg tolle aegne. Ja seal oligi juttu, täpselt esiteks oli soovitus eralduda Venema elektrivõrgust või sellest endisest BRELL-süsteemist, kus olid Balti riigid, Valgevene ja Venemaa ja ka Kaliningradi oblast muidugi. Ja teiseks oli juttu ka Narva veehoidlast ja nendest lüüsidest, mis on Venema kontrollial, mida me ei saa kontrollida ja kui Venema laseb siis kogu selle jahutusvee välja, et mis siis meie elektrijaamades saab.
Aga miks te seda poemi meie valitsusele ei ole näidanud nüüd?
No muidugi näitasin.
Miks nad ei loe seda?
No näete, aga siis läks 20 aastat, kuni üldse hakati midagi tegema ja jalad kõhualt välja võtma, et mingid samme astuda ja noh, teiseks mulle tundub, et ka Eesti Energia ja Eleringi ja teised spetsialistid ei oska ka anda noh, kindlalt vastata sellele küsimule 100%, et ühed räägivad, et ei juhtu midagi, teised ütled, võib juhtuda küll, aga me saame ruttu jagu, nii et noh, võimalik on, et tulevad mingid elektrikatkestused, seda nähtavasti nende selgituste põhjal päris 100% välistada ei saa, aga noh, ei pea võibolla liigselt muretsema, ju siis saame korda või võimalikult kiiresti. Muideks see sama küsimus kõlas täna siin samas kultuurikatlas, kus ma praegu olen kõrgemate riigikaitsekursuste aastakonverentsil, mille avas peaminister Kallas, aga tema vastas üplis ebalevalt sellele küsimusele, mitte andes jaatavad või eitavad vastust küsimusele, kas siis tulevad elektrikatkestused. Pigem vastas ta sellises võtmes, et me peame Venemaale demonstreerima, et kui ta peaks seda relvana kasutama nüüd seda lahti ühendamist, nii-öelda rubilniku välja lülitumist, ütleme niimoodi, et me saame hakkama, et see iseenesest heidutab just kui Venemaa. Mina, jah, ma ütleks ausalt päris seda juttu niimoodi ei usu, sellepärast, et kui Venemaa ikkagi rehkendab, et ta saab meile valu tekitada ja kätte maksta ka sellest, et me Ukrainat toetame, siis ta teeb seda ja võibolla ta teeb just talvel kõige külmemal ajal, aga selle ajani on veel mitu kuud vast ja loodan, et meie Eesti Energia Elering ja teised firmad siis teevad korralik ettevalmistusi, et midagi väga hullu juhtuks ja ma olen siiski optimist.
Selge, ma aitäh selle ülevaate eest, et kuulajad, telefonil oli Kaitseuuringute keskuse teadur Kalle Stoicescu. If I had one single wish, I'd go back for the moment I kissed your goodbye, no matter how hard I try, I can live without you in my life. Maybe you say you still want me. Maybe you say that you don't. Maybe we say it was over. Maybe I can't let you go. Me vahetame nüüd teemat ja räägime natukene tervisest. Meil on telefonil Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruit Kalda, kes on ka ühe seire uuringu juht, mis on jõudnud ühe vahe finishini. Tere, kena keskpäeva!
Tervist kõikidele!
No ma ei tea, koronaviiruse levimuse uurimine, kui atraktiivne ja inspireeriv teema see on teadlasele?
Alguses kindlasti, kui koronaviiruse pandeemia nii-öelda jõudis meie maale, et siis kindlasti või ta võib olla sellisem enav, põnevam ja atraktiivsem ja sest teadmisi oli vähe ja igale teadlasele siis teadmatus pakub suurt huvi. Ehk et rohkem teada saamine tänaseks võib olla on paljudele küsimustele vastused juba olemas, aga samas ikkagi uuringud jätkuvad ja iseenesest olukorraga kursis olla ja seirata, et milline see situatsioon meil ka täna veel on ja kuidas haigestumine on, kuidas inimeste immuunsus välja kujuneb, et see kindlasti on teema, mida ütleme, et on vajalik teha siiski, sest et ka maailma terviseorganisatsioon ütleb, et selline pandeemiate puhul või epideemiate puhul ja üleüldse nakkushaiguste puhul on olukorra seiramine häda vajalik.
Me rääkisime siin just pikalt ja põhjalikult Ukraina teemadel ja kui vaadata uudiste voogu, siis ega me seda koronat praegu ilmselt õnneks ei leia ei top 5 ega isegi mitte top 10, kui me need uudised niimoodi ritta paneme. Kas see tähendab seda, et korona on taandunud sellise tavapärase sügiskevadise külmetushaiguse tasandile? Me lihtsalt peame temaga leppima, põeme läbi ja vaktsineerime ja ongi nii. Või siis ongi see, et me olemegi natukene seda valvsust kaotanud ja tegeleme muude asjadega, samas kui see korona ei ole mitte kuskile kadunud.
Iseenest on tõesti hea, et on taandunud sellisesse top 10 välja teema, et see ka näitab seda, et olukord ei ole enam nii keeruline ja võibolla ka inimesi ohustav, nagu see oli aasta poolteist kaks tagasi. Ja mida ma võin öelda seda, et ühest küljest tõepoolest, eks seda on meil taustal kogu aeg olemas, et ta ei ole ära kadunud selline selline nii-öelda, me pole isegi saavutanud nagu levimuse sellist madalat taset, nagu see oli meil võib-olla esimesel suvel, teisel suvel, ehk et selline levik on päris kõrge, ehk et me leidsime praegu, et iga 20 on nii-öelda PCR positiivne, kes kannab nakkust ja umbes iga 30 on siis ka hetkel veel sümptomite ja nõudame, et nakkusohtlik kus seisus. Aga tämän, see viirus, see omikron 5 tüvi, mis meil praegu on valdavalt olemas, on kergekujuline, ta põhjustab selliseid võib-olla meile juba harjumiseks saanud viirusinfektsiooni sümptomeid, mis ikka sügiseti pärale jõuab nohu, kerge köha, kurguvalu ja haigestumisi, raskid haigestumisi mitte niivõrd, haiglase sattumisi mitte niivõrd ja seetõttu võib-olla, et ongi mõistlik seda aga võtta sellisel sesoonsel tasemel praegu ehk, et on viirushaigus nagu teise. Küll, aga võib-olla, et noh, mingisugune valvsus võiks selles mõttes olemas olla, et me ikkagi seda situatsiooni ise kehvemaks ei teeks. Ehk et kui me oleme haiged, ma just pean silmas seda, et kui ikkagi on need viirusnähud, siis teadlikult seda vähemasti levitama kusagil ei lähe, sest see omikron viis on väga nakkav. Gripist nakkavam, teistest viirushaigustest nakkavam.
No see seire uuring näitas no, minu hinnagul põhimõtteliselt seda, mida meile kogu aeg on räägitud, mida me kogu aeg oleme teadnud. Et need, kes on nüüd vaktsineeritud ja on ka läbi põdenud, nendel on see antikehade tase see kõige suurem, kes on nüüd ainult läbi põdenud, nendel on see väiksem ja kes ei ole vaktsineeritud, nendel on see veel väiksem. Et no ikka see sama jutt, et kaitse ennast ise ja siis tulevad ka need antikehad, mis siis meid edasi natuke aega vähemalt kaitsevad.
Mm-hmm. Jah, üks asi on see antikehad, eks, mis näitab seda, et inimesel on kontakt olnud siis kas nakkusega või siis on siis ta saavutanud immuunsuse või kaitsekehad läbi vaktsineerimise. Mõned on saavutanud nii läbi vaktsineerimise kui põdemise, mis on veel eriti nagu hea selles mõttes, et tekib selline hübriidimmuunsus ja tõepoolest on, noh, meie uuring ka näitab seda, et nemad nakatuvad veel isegi väiksema tõenäosusega. Aga nüüd jah, selge on see, et sinna juurde tuleb veel ka see rakuline immuunsus, ehk et kui antikehad on verest kadunud, siis alati ei tähenda seda veel, et üldse mingisugust immuunsust poleks. Aga mis on tõsi, et need, kes on siis ikkagi vaktsineeritud ja tõhustustoodiga vaktsineeritud, et nende tõenäosus haiglas ja sattuda raskes seisundis või ära suuda on ikkagi oluliselt väiksem. Nii et vaktsiinid tõepoolest kaitsevad ikkagi raske haigestumise eest hästi. Ja kui omikron 5 puhul me räägime seda, et ta on ikkagi kergem haigus, siis iseenesest eakatel ja nendel eriti, kellel on mitmeid kroonilisi haigusi, kes on nii-öelda hapras seisundis, no nendel ka see kergem omikron võib, nii-öelda valdavalt kergekujulisem omikron võib ikkagi selle seisundi nii halvaks pöörata, et satub haiglasse või siis intensiivravisse. Ehk et parem ikkagi, jah, karta kui kahetseda, ehk et vaktsineerida ja tõhustusdoosiga ka.
Nii, kui me nüüd hakkame rääkima kolmandast, neljandast doosist, see on ikkagi mõistlik. Kui see võimalus tekib, siis ikkagi kasutada seda võimalust.
Mm-hmm. Kindlasti on see mõistlik sellepärast, et nagu ütlesin, et tõhustusdoos, ütleme siis kolmas, aga siis neljas neile kindlasti, kellel on kroonilised haigused, kes on üle 60-aastased, kellel on võib-olla ka mitmeid riskifaktoreid veel lisaks, et näiteks ülekaalulisus, kõrge vererõhk, diabeet, et need kindlasti on ohustatud kontingentid, kelle see tõhustusdoos oleks ilmringimata vajalik, sest tõhustusdoos just aitab seda ka rasket haigestumist vältida. Nüüd nooremate puhul, mina arvan, et kui on tegemata üldse esimene tõhustusdoos, et siis seda soovitan küll, sest siiski ta mõnevõrra vähemasti teatud perioodi vältel, ütleme poole aasta vältel vähendab ka nakatumise tõenäosust või raskema haigestumise tõenäosust, aga no üldiselt noorematel inimestel, kellel ei ole kroonilisi haigusi, et kes ikkagi soovib loomulikult tõhustusdoosi võib täiesti vabalt teha ja isegi ta noh, jällegi immuunsuse taset tõstab üles, ehk et antikehade taset üles, nii et selline vahetu kaitse on parem. mõne kuu jooksul, aga jah, et kui riski väga raskeks haigestumiseks ei ole haiglasse sattumiseks noortel tervetel inimestel, siis noh, võib kaaluda, et kas soovivad seda tõhustusdoosi teha, neljandat tõhustusdoosi aga eakatel ja mitmete krooniliste haigustega inimestel kindlasti soovitan.
Nii ja lõpuks ma saan aru, et praegu siis jõudis lõpule selle levimuse seireuuringu üks etapp. Mis nüüd edasi saab? Mida, keda te edasi uurima hakkate?
No me praegu jätkame veel kahel kuul selle olukorra seiramisega. Ütlen, et hoiame pilku peal aasta lõpuni ja noh, mõnes mõttes on ka ikkagi hea teada, ehk et kas või praegu, et hea küll nakkustase on kõrge, aga et me vaatame samal ajal haiglasse sattumisti, et need nii ülemäära kõrged pole, ehk ja eriti need, kes siis COVID-i tõttu sattuvad haiglasse, siis see annab meile teadmus selle kohta, et see nakkus ei ole raske, eks, et valdavalt kulgeb kergelt, see teadmine on hea. Mis me lisaks veel nagu teeme, on alati, me jälgime ka neid tüvesid, mis on, ehk et kõikidel, kes on PCR positiivsed, me võtame ka analüüsi selleks, et hinnata, millised tüved meil levivad, ja ka see on alati vajalik, et valvas olla selles osas, et kas on tulemas mõni uus tüvi, et kas sellel tüvel võib olla mingid iseärasusi, eks ju, raskemaks haigestumiseks võib olla soodsam või midagi taolist. Aga kui me saame selle seireuuringuga nagu lõpule aasta lõpuni, eks siis näis, et kas on, kuna me teeme seda ikkagi riigi tellimusel, et kas on huvi midagi spetsiifilisemalt jälgida. Mina ise teatud uuringugrupiga tegelen ka nii-öelda selliste pikaajaliste mõjude hindamisega ja uurimisega, nii et COVID-i vallas ja korona vallas tööd jätkub.
Aitäh selle info eest, soovin jõudu edu.
Ja teile tervist.
Aitäh, telefonil oli Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruit Kalda. Ja nüüd siis lubatud teema 13.7. oktoobrini taas ettevõtlusnädal, seda ka Saaremaal. Mis meil siis juhtuma hakkab ja telefonil nüüd siit asutuse Saaremaa arenduskeskus juhataja Rainer Paenurk, tere kena keskpäeva.
Ja tervist, tõepoolest järgmisel nädalal 3. kuni 9. oktoobrini Eesti kõige suurem siis nii-öelda ettevõtlus. Festival võib-olla isegi võiks seda nimetada, igas Eestima nurgast toimub põnevad asju ja Saaremaal samamoodi siis teisib päevast kuni reedeni erinevad sündmused siin nii alustavale ettevõttele, toimetavale ettevõttele kui ka lihtsalt ettevõtlushuvilisele inimesele.
No kõigepealt küsiks sinu hinnangut meie ettevõtluse sellise hetkeseisu või lähtepositsiooni kohta, et kus me praegu oleme?
Olukord on ärev, ütleme nii, et loomulikult on ettevõtteid, kes nendest kriisidest kenasti läbi tulnud, kõvasti käivet kasvatanud, on neid, kes on väga tugevalt pihta saanud. Samas sisendhinnad on meil tegelikult kõigil kasvanud, eks ole, siin energia ja muu toorme kontekstis, et isegi see kohati võib olla suuremana tunduv tuluettevõtlusest, jällegi teiselt poolt on just nimelt nende kallimate sisenditelt, et väiksemad, et siin on võitjaid ja kaotajaid ja tublisid siis kohanejaid ja samamoodi tegelikult murdujaid, et nii nagu ilmselt igal pool mujalgi.
No kui palju meil sellises olukorras üldse midagi enda teha või endast sõltuvat on?
On ikka, eks ettevõtlusnädala mõte ongi see, et rääkida võimalikest lahendustest, ärimudelitest, muudest nutikatest võimalustest, kuidas siis sellest kõigest ikkagi nagu läbi ujuda, et siin on laual teemad nii-öelda sisekaemuse suunas, kus Sandra Vabarna, eks ole, kolmapäeval räägib elumuutvatest harjumustest, et kuidas kolme sellise elutähtsa harjumuse kujundamisega õnnelikumalt ja täisväärtuslikumalt elu elada, et selline sisekaemuslik päev, siis traditsiooniks saanud ettevõtlus nädala konverents toimub neljapäeval Tuulekojas, kus on teemasid, ütleme siis, jah, kallinenud energiahinnast kuni vesiniktehnoloogiateni välja, et laval on siis tunnustatud ettevõtjad, teadlased, arvamusliidrid ja püüame siis selle nii-öelda poolpäeva jooksul teha kolm Urmas Vaino juhitud UV-faktori sarnast sellist arutelu blokki, milleks on siis makromajandus ja arengutsenaariumid, kus siis Tõnu Mertsina Svetpangast räägib, mis meil üleüldse majanduses toimub ja Urmas Varblane Tartu Ülikoolist samamoodi mõtestab need teemad ja võimalused ja tulevikud senaariumid, et erineval kujul läbi. Toidu julgeolek on teise blokina meil nii-öelda arutelu teemaks ja energiavarustuskindlus, kus siis on kohalik ettevõtja Valdis Noppel Saarema piimatööstusest, Roomet Sõrmus Eesti põllumajanduse kaubanduskojast, kes siis räägib jah seda nii-öelda tööstuse vaadetena, et kui keeruline on, ma ei tea, siis hinnastada vorsti või piimatoodet, kui tegelikult ei ole teada, mis on järgmisel nädalal või rääkimata kuust, eks ole elektrihind. Ja Sven Parkel Tartu biotehnoloogiapargist siis avab natuke tausta vesinikutehnoloogiatelt, et kuidas siis seda koha peal seda energiat, kui ühel hetkel on seda tuulest ja päikesest võimalik toota, et kuidas teda nii-öelda purki panna ja sobival ajal sealt välja võtta. Ja kolmandaks teemaks on siis selline jätkusuutlik ja teaduspõhine majandus, kus kohaliku toorme väärindamisest räägib Ain Süld Korilasest ja Marko Siller siis Sustineerest, kes toob mängu siis sellise ettevõtete jätkusuutlikkuse teema, et kui tähtis see ikkagi on ja miks selle kõigele täna mõtlema peab ja millised võimalusi see tegelikult muulgas erinevate siis rahastuste kontekstides luua võib. Ja biometaani ühingust Ahto Oja räägib siis see nii-öelda kohaliku biojäätme väärindamisest ja Kristjan Tabri avab meretööstuse selliseid tulevikud senaariume ja arengutrende.
No esinejate nimekirja on igal juhul äärmiselt edukas, kui kerge või keeruline neid saad oli, sest eks kokku tulnud ju ootavad ikka häid ja kiireid ja koheseid lahendusi, mida paljudel ilmselt pakkuda ei ole.
Kokku saada oli inimesi üllatavalt lihtne peab tunnistama, et ma ei tea, kas siis jah, et kokku, ühesõnaga nii-öelda pikalt ikka traanide taga olemine on ilmselt inimestele annud sellise tunde, et kui keegi kutsub, siis tuleb minna, et see oli nagu lihtne. Praktikud on meil lava peal, et igal juhul võimalikult vähe ümarat juttu ja võimalikult palju konkreetset juttu, see on see mõte, millega me oleme selle line-upi nii-öelda kokku pannud.
No praegu kolmanda kuupäevani ettevõtlusnädala alguseni on veel natukene aega. Kas nüüd nendele üritustele kaasa arvatud see ettevõtluspäev, kas sinna veel on vabu kohti ka või on registreerimine juba lukku löödud, et me oleme nagu üleskutsega iljaks jäänud juba?
Ei, Tõnis, kõik on õige. Selles mõttes aega veel on. Kuni järgmise nädala kolma päevani on registreerimine tegelikult avatud. Tuulekojas õnneks on palju kenasid toole, kuhu mahub palju häid inimesi, nii et kutsun üles kõiki, kelles vähegi huvi tekitas eelnev lühikirjeldus siis ennast kirja panema, et infot leiab ette votlusnadal.ee lehelt ja Saarearenduskeskuse Facebooki lehelt, et seal on kõik sündmuste lingid, viited, registreerumisvõimalused kenasti välja toodud.
Kas mingi veebiülekanne ka tuleb?
Jah, see sama see Tuulekoja konverentsil teeme veebiülekande ka, et ongi võimalik ennast panna siis kirja kas füüsiliselt kohal olijaks või ekraani tagant vaadata. Ja salvestus pärast loomulikult tekib ka ja teeme sellegi kätte saadavaks.
No lõpuks räägime natukene sellest ka, et igal sügisel on ju see äärmiselt põnev ja magus hetk, kus hõigatakse välja meie ettevõtluse need kõige-kõige tublimad, kõige erilisemad. Sel aastal ikka ka, kuidas nominente pakutud on, kas otsustajatel saab olema keerulisem kui varasematel kordadel või on saak hetkel hõre?
Saagiga on lugu väga hästi, paremini kui lestaga, nagu kalamehed räägivad, et selles mõttes saak oli kena, ma arvan, et mitte ma arvan, vaid tegelikult mul on ilusti numbrid ees. Neljandat aastat me nüüd seda nii-öelda ühis tunnustamist, eks ole, ettevõtjate liidu koostöö kogu vallaga teeme ja sellel aastal oli ülesantavaid kõige rohkem. Õnneks on töö tehtud juba ka hindamiskomisjonil, et tegelikult on meil tänased nominendid ja auhinna saajad kenasti teada ja kõik ülejäänud saavad seda
no välja teada. Välja see ei räägi muidugi, kahju.
Tahaks väga, aga kahjuks ei õnnestu. Võin öelda seda, et sellel aastal nagu varasemaltki on kõige populaarsemad kategooriad just nimelt Saaremaa. Aasta toode, toidu toode, siis turismitegu on väga populaarne ja starti, et need on need, kuhu laekub alati kõige rohkem kandidaat ja mille üle annati kõige pinevamad vaidlused hindamiskomisjonis.
Kas see suur hulk nomineetakse, see tähendab seda, et meil ongi palju tublisid tegijaid või see, mille üle me oleme alati ka kurtnud, et tublisid tegijaid on, aga neid märkajaid, kes ütleksid ja annaksid teada ja teeksid selle ettepaneku, et neid kuidagi napib. Et kas see kord on nüüd niimoodi, et ometi me oleme hakanud oma tublisid tähele panema?
Ma arvan küll, et see on nüüd niimoodi ja jällegi, et jätkuvalt, et kõik analoogsed üleskutsed, mis te nii-öelda kuulaja, raadiokuulaja silmed sotsiaalmeedias või mingil muul kujul tuleb, et ikkagi kutsun üles kõiki sellele reageerima, et ise ülesantud kandidaat on kindlasti ülesantud kandidaat ja ei saa jätta asju juhus ooleks ja tegelikult kõik tublid teod, millest võib-olla ei olegi saarlased ise võib-olla kursis on tehtud mingisuguseid, ma ei tea, saadud riiklikke nominatsioone, millest ettevõtte võib-olla ei olegi oma kanalites rääkinud, et kutsun üles ka ettevõtteid endid tegelikult enda tublidest tegudest märku andma, aga ma arvan, et jah, siin see sama seltskond, kellega koos me seda teeme, ettevõtjate liit, koostöökogu valdet ja arenduskeskus muurgas, et meil üldiselt aasta läbi ikkagi loeme tublisti saarte häält ja kõiki teisi Eesti nii-öelda kirjanduspärleid, kus on vähegi ettevõtlusest midagi räägitud ja just nimelt, kui seal on märksõna Saaremaa, siis see infokild on meile reeglina ikkagi teada ja panustame ise väga tugevad kandidaatid üles seadmisesse muu hulgas. Aga jah, neid nii-öelda, no, nagu näitab arv, et ma usun, et järjest rohkem on neid inimesi, kes haaravad üleskutsest kinni ja annavad märku.
Nii ja päris lõpuks tules nüüd jutu alguse juurde tagasi, kus me hindasime seda hetke olukorda. Noh, teades, mis seisus Eesti majandus ja kõik siin ümber ja siin sees hetkel on, kas majanduse katlas on võimalik ühes servas keeta paksemat suppi?
Peab olema võimalik, et see kõik see jutt ja lugu tegelikult minu peas Saaremaa kontekstis taandub peaasjalikult ühele lihtsale teemale. Meil on vaja siia jämedamat kaablit, et ühel hetkel siia tekivad taastuvenergia üksused kenasti võrku liita. See on see võimalus, mis tegelikult Saaremaal on ja aitab nii-öelda siinset ettevõtet konkurentsivõime osas sisendindade kontrolli alla saamise osas ja tegelikult loob täiendavalt erinevaid uusi võimalusi nii meretööstuses kui ka uute õppekavate rakendamises ja kõiges muus, et Saaremaal on suppi keeta paksemat võimalik igal juhul, väga huvitavad ja põnevad ajad ja võimalused seisavad ees, nüüd on vaja lihtsalt tahet ja tarku otsuseid ja kõik on võimalik.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli sihtasutuse Saaremaa arenduskeskus juhataja Rainer Painurk. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime järjekordsest fotopäevast, mis tuleb juba eeloleval laupäeval, aga teemasid on ka teisi. Seniks siis kõike hääd ja olge tublid. You know it's you, babe, whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up. You know it's you, babe, giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. On my way, time is drawing near. My train is going, I see it in your eyes, the love beneath your tears.
courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Babe, I'm leaving. I say it once again. And somehow try to smile. I know the feeling. Trying to forget, I see it in your eyes. But I'll be lonely without you, and I need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. I get weary and I've had enough, feel like giving up. You know it's you, babe, giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. You know it's you, babe. And the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Babe, I love you.
Kadir Adia.